Jau vairāk nekā gadu Rēzeknes pirmskolas izglītības iestādes rotaļa 120 bērni ir izvietoti citās pirmskolas iestādēs pilsētā. Tobrīd tas bija plānots kā īslaicīgs risinājums uz ēkas renovācijas laiku. Situācija ir sāsinājusies, jo nu pat pašvaldība finansējuma trūkuma dēļ ir apturējusi uzsāktos būvdarbus.
Galvenā problēma, jā, ka turpu šurpu bērniņu mētā, jā, diemžēl, no vienas grupiņas uz otro grupiņu, no viena dārziņa uz otro dārziņu, un līdz ar to tas sagādā stresu bērnam.
Jūlija Zeltiņa ir 4-gadīga zēna mamma.
Mēs izvēlējāmies tieši rotaļu gan lokācijas ziņa, gan skolotāju ziņa, un tagad sanāk, ka nu, jau visos dārziņos bez maz vai pabijai.
Sieviete ir viena no iniciatoriem vecāku vēstulē pašvaldībai un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram, kurā izklāstītas vecāku raizes par sekām, ko rada renovācijas darbu apturēšana.
Viena no problēmām bija tieši Vinija Pūka, grupiņa pati pa sevi iekārtota ļoti omulīgi, neskatoties uz to, ka tā ir zāle, nav īsti grupiņa, bet problēma bija tā, ka nu, nebija tādas lietas kā tualete. Jā, sanitāras telpas tur nebija un elementāri nomazgāt rociņas pēc ārā iešanas, tur vajadzēja visu pēc grafika darīt, iet blakus grupiņā un to darīt.
Šobrīd finansējuma izmaksas par kopējo summu 3 miljoni eiro Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apturējusi 5 pašvaldības projektos. Tajos būvnieks ir Sielad Galija. Iemesls tam ir izmeklēšana par iespējamo pašvaldības vadītāja Aleksandra Bartaševiča un Sielad Galija interešu konfliktu, jo uzņēmuma īpašnieki ir pilsētas mēra sieva un brālis. Neskatoties uz apturētajiem maksājumiem, pašvaldība būvniecības darbus pirmskolas izglītības iestādē tomēr sāka, cerot, ka lēmums par interešu konflikta neesamību drīz tiks pieņemts, jo Latvijas normatīvie akti neesot pārkāpti.
Būvniecības kompānija šo daļu, apmēram 300 tūkstošu apmērā, ir veikusi bez rēķinu izrakstīšanas un faktiski uz sava rēķina. Tikai apmēram 70 tūkstoši ir sekti kā pirmā izpilde.
Esošo situāciju raksturo pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs.
Ir veikti komunikāciju demontāžas darbi, fasāžu siltināšanas darbi nav pabeigti līdz galam. Uz doto brīdi situācija tiešām ir kritiska, jo būvdarbi ir apturēti, joprojām nav saņemts mums pienākošais finansējums. Faktiski runa iet par 100% pašvaldības finansējumu nepieciešamību šī projekta realizācija, kas pie esošiem apstākļiem nav iespējams.
Arī aizņēmumu šī projekta realizācijai finanšu ministrija pašvaldībai atteikusi.
Uz doto brīdi bērnudārzā atgriezties nevar, tikai tāpēc, ka ir šķietamais interešu konflikts, par kuru tiek lemts jau 2 gadi.
Izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings norāda, vietu Rēzeknē pirmskolas izglītības iestādēs trūka arī pirms tam. Tagad situācija ir kļuvusi vēl sarežģītāka.
Jau tāpat pārpildītās iestādēs vēl ir papildus grupas un patiesībā viena izglītības iestāde tagad nu, it kā ir vispār izsista no ierindas.
Izglītības pārvaldes vadītājs sola risināt situāciju apstākļu uzlabošanai. Drīzumā Rēzeknes pamatskolas attīstības centra pirmskolas izglītības iestādē tiks izveidotas 2 jaunas grupas.
Es domāju, ka līdz septembra beigām mēs šajās divās grupās varētu izvietot tos bērnus, kuri patreiz mitinās nu, šajos apstākļos, kas īsti neatbilst varbūt higiēnas normām.
Kad prognozējams atbildīgo institūciju lēmums par iespējamo interešu konfliktu, nezināja teikt ne Centrālajā finanšu un līguma aģentūrā, ne Finanšu ministrijā. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.